Hindistan-Pakistan əlaqələrində sülhə gedən yol. Bernard Lewis 1992-ci ildə Balkanization of Middle East tezisini irəli sürdüyü zaman 20-ci əsrdə dünyanı yönləndirmiş bu cəryanın yeni əsrdə də təsirli olacağını qabaqcadan güman edirdi. Ötən əsrdə radikal milliyyətçi cəryanların ölkələri, millətləri, bölgələri böldüyü bir dövr olaraq tarixə düşdü. Hər bir insanın öz millətini sevməsi və qorumaq istəməsi təbiidir. Lakin başqa bir xalqı yaşamaq haqqı tanımayan, onu əzərək gücrənməyə əsas götürən radikal millətçilik dünyaya çox əzablar verdi. Orta Avropa bir çox kiçik dövlətlərə bölündü. Balkan yarımadasında yeni sərhədlər yarandı. Ərəbistan yarımadasının xəritəsi dəyişdi. Sovet İttifaqı onlarla yeni dövlətlərə bölündü. Afrika, Cənubi Amerika, Uzaq Şərqi Asiyada bu yeni dünya xəritəsindən payını aldı. Əsrin əvvəlində dünyada 77 ölkə var idisə, əsrin sonunda bu rəqəm 200-ə çatdı. Bu bölünmələrin böyük hissəsi qanlı dövrü əhatə edir. 500 il boyunca birlikdə yaşayan Balkan xalqları bir-birinə düşmən oldu. Milyonlarla günahsız insan həyatını itirdi. Əksəriyyəti isə yerini yurdunu tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Orta Avropa bölündüyü zaman 2-ci Dünya Müharibəsinin əsası qoyuldu. Asiyada, Afrikada bölünmələr nəticəsində vətəndaş müharibələri, yerli qarşıdurmalar əskik olmadı. Bu döyüş bölgələrinin bir çoxunda müharibə lordları hakim oldu. Kütləvi qətliamlar və soyqırımlar bir-birini izlədi. Separatizm milyonlarla insanın canını aldı. Dünyanın siyasi xəritəsinin bu qədər çox dəyişməsi bir çox problemi yaranmasına gətirib çıxardı. Əvvəlcə, uzun müddət birlikdə yaşayan qardaş xalqlar arasına 10 illərlə davam edən nifrət toxumları əkildi. Bu bölümlərin ardınca isə böyük köçlər başladı. Milyonlarla qadın, uşaq, yaşlı öz yurdlarını tərk etdi. Başqa bir mühüm məsələ isə heç cür həll edilə bilməyən sərhəd münaqişələri oldu. Tarixi, coğrafi və sosial keçmişi olmayan süni sərhədlər bəzən ölkələri müharibəyə sürükləyən konflikt mövzuları oldu. Hindistan yarımadasında da dünyanın bir çox regionunda baş verənlərin oxşarı oldu. Hazırda münaqişə ocağı kimi bilinən Bengal bölgəsi 300 il bundan əvvəl dünyanın ən zəngin regionlarından biri idi. 90 milyard ABŞ dolları həcmində iqtisadi dövriyyəsi 150 milyon əhalisi var idi. Bu rəqəmlər dünya üzrə ümumi milli məhsulun 20%-i, əhalinin isə 25%-i demək idi. Tac Mahal kimi zənginlik simvolu olan bir çox memarlıq abidəsini ehtiva edən mədəniyyət anlayışı hakim idi. Babur imperiyası bölgəyə əmin-amanlıq, sülh və zənginlik gətirmişdi. 18-ci əsrdə imperiya kiçik dövlətlərə bölünərək parçalandı. Bir əsr bundan əvvəl bölgəyə ticarət məqsədi ilə gələn ingilislər burada müstəmləkə rejimini quraraq Hindistan yarımadasının sahibinə çevrildi. Bölgə 200 il ərzində İngiltərə müstəmləkəsi oldu. Bölgənin yerli xalqı ikinci kateqoriya insanı olaraq, hətta çox vaxt mədəniləşməmiş primitiv varlıqlar olaraq görüldü və ağlasığmaz əziyyətlərə məruz qaldı. Bu müddət ərzində 100 minlərlə hindli İngiltərə imperiyasının işğalçı müharibələrində həyatını itirdi. Yaşanan 4 böyük planlaşdırılmış qıtlıqda milyonlarla günahsız insan acından öldü. Regiondakı böyük mədəniyyətin bütün ehtiyatları müstəmləkəçilərin əlinə keçdi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu böyük yarımadada daha bir bölünmə baş verdi. Ölkə müsəlmanların daha çox yaşadığı Pakistan, hinduların isə yaşadığı Hindistan olmaqla iki hissəyə bölündü. 20-ci əsrdəki hər parçalanma kimi Hindistanın bölünməsi də qanlı oldu. 1 milyondan çox insan həyatını itirdi. 15 milyon insan qarşılıqlı şəkildə köç etdi. Müstəqillikdən sonra ölkələr arasında 3 böyük müharibə baş verdi. O dövrün İngiltərəsinin işğal etdiyi hər bölgədə olduğu kimi bu bölgədə də qan töküldü. Həmin dövrdə Pakistandakı vətəndaş müharibəsi zamanı 3 milyon mülki şəxs həyatını itirdi. Şərqi Pakistan, Bangladeş adı ilə ölkənin qərbindən ayrıldı. İmperialist güclər arxalarında hər zaman sonu gəlməyən münaqişə zonaları qoyub getdilər. Bu münaqişə zonaları fiziki olaraq çəkildikləri bölgələri bir növ nəzarət altında saxlama vasitəsi idi. Şimaldakı Kəşmir bölgəsində anlaşmazlıqlar bugün hələ də davam edir. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan və bu bölgə bölünmə zamanı hindulara verilmişdi. Belə bir qərarın nəticəsinin ağır və şiddətli olacağı bəlli idi. Hindistan və Pakistan Kəşmir uğrunda 1947, 1965 və 1999-cu illərdə müharibə apardı. Döyüşləri asanlıqla dayandıra biləcəyi referendumun keçirilməsi isə heç cür mümkün olmadı. bölge bugün şimal komşusu Çin'in de müdaxiləsiyle de facto olarak sanki 3 yere bölünüb. 1980-ci illerin sonunda yeni müharibə şəraiti yarandı və bu anlaşılmazlıqlar nəticəsində 70 min mülki şəxs həyatını itirdi. 8 mini isə itkin düşdü. İtkin düşənlərin hər gün yenisi ortaya çıxan kütləvi məzarlıqlarda bastırdıqları güman edilir. Bu böyüklükdə şiddətin özünlüyündən yaranması mümkün deyil. Müharibə şəraiti ölkələrin bölünməsini planlaşdıranların ən mühüm strategiyasıdır. Bunun sayəsində qapı arxasından idarəçiliyi öz əllərində tuta bilir, silah satır, ölkələrin iqtisadiyyatına nəzarət edirlər. Ən vacibi isə ölkədən öz planlarına uyğun istifadə etməyə davam edirlər. Bunlar isə hər zaman olduğu kimi günahsız xalq zərər çəkir. Ölkələrin enerji ehtiyatları bitib tükənməyən müharibələrdə tələf edilir. Şiddət bölgəni əsla tərk etmir. Başda Kəşmir olmaqla bütün bölgəyə sülhün gəlməsi üçün mənfəətə əsaslanan ənənəvi siyasət anlayışı varır. Əsası dostluq üzərində qurulan ittifaqlar ölkələri güclü edir, xalqları rifah içində yaşadır. Belə bir ittifaq heç bir silahın təmin edə bilməyəcəyi çəkindirici gücə sahibdir. Pakistanın və Hindistanın da ehtiyacı daha çox silah deyil, yeni müttəfiqlərdir. Bəşəriyyəti bölgəyə müharibənin deyil, sülhün hakim olması xilas edəcək. Adnan Oktarın Kashmir Reader və Riyad Vision'da yayımlanan məqaləsi.